Genau med mig, Thomas Schumann.
An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
Deutschland.
Wählen Sie die Partei, Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
Ausfahrt.
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem
Gleis
weiter.
Zwei. Einfahrt ICE 16.
Genau.
Herzlich willkommen zu Genau auf Radio 4 mit mir, Thomas Schumann. Es freut mich sehr, dass Sie eingeschaltet sind. Und wenn Sie nicht genau verstehen, was ich jetzt sage, dann unterstützt das genau, warum das Thema des Tages wichtig ist. I de seneste måneder har debatten om det tyske sprogs status og udbredelse i Danmark fyldt godt i debattiderne hos flere medier. På Altinget der er der blandt andet været indlæg med overskrifter som vi står over for et massivt tysklærerproblem, og der skal gøres noget nu, hvis danskernes tyskkundskaber skal reddes. Det er lidt som om vi har været før. Danskerne de bliver åbenbart dårligere og dårligere til at tale tysk. I dag der indleder vi her på Genau en debat og en samtale om, hvorfor det står så skidt til med det tyske, og hvad vi kan gøre, hvis vi skal sørge for, at danskerne ikke kløjs i det, når de tager ned til Düsseldorf og skal bestille zwei großen vom Fass. Og jeg indleder den her samtale med forfatterne til de to debatindlæg, som jeg nævnte her før. Først så vil jeg byde velkommen til dig, Tina Skriver, tysklærer på Kokkedal Skole i Nordsjælland.
Tak.
Det var altså dig, der stod bag indlægget, der skal gøres noget nu, hvis danskernes tyskkundskaber de skal redde. Og så vil jeg også byde velkommen til dig, Mette Skovgaard Andersen, centerleder for det Nationale Center for Fremmedsprog.
Tak skal du have.
Og det var altså dig, der skrev om, at vi lige nu står for et massivt tysklærerproblem. Tak for, at I var med. Og jeg vil starte med dig, Tina. Du skriver altså, at der skal gøres noget nu, hvis vi skal redde danskernes tyskkundskaber. Kan du ikke lige prøve at kridte banen op i forhold til, hvor grelt det står til lige nu?
Ja, først vil jeg lige sige, at det var ikke mig alene. Altså, det var sammen med Haro Halmland, som arbejder for det tyske mindretal, og som er deres repræsentant her i København, og som også har kontakter til forskellige politikere i Folketinget, hvor han ligesom taler det tyske mindretals sag. Så han har også en stor del i det. Men det var mig, der kom med inputtene med hensyn til folkeskolen, ikke? Og det er sådan, at i folkeskolen, der er tysk jo ikke ligefrem De fleste elevers yndlingsfag, de har altid haft nogle hårde kår at have tysk i skolen. Men fra at det har været måske mindre populært, så er det jo nærmest blevet sådan, at man skal hen og forsvare, hvorfor de overhovedet skal lære tysk i folkeskolen.
Og Mette, jeg vil også godt lige tænke mig at høre dig. Du skriver altså, at vi har et problem med tysklærerne. Kan du prøve at også her kridte banen op, hvor stort er det problem?
Ja, men faktum er faktisk, at vi ikke ved helt præcis, hvor stort det er. Det Nationale Center for Fremmedsprog er ved at få lavet nogle beregninger fra analysebureauet Opinion, som skal kaste lys over, hvor stor tysklærermanglen bliver. Altså, vi har nogle foreløbige tal, og vi har nogle forventninger om, at der vil blive et massivt tysklærerproblem, både i folkeskolen og i gymnasiet, alt afhængig af, hvad man vil. Altså, hvis man vil skrue op for det, så er der i hvert fald ingen tvivl om, der kommer til at mangle nogen. Men helt præcist, hvor stort det er, det ved vi faktisk ikke.
Men altså, hvis der ikke bliver gjort noget, så kunne man potentielt stå over for, at vi kommer til at mangle tysklærer i stor stil.
Ja, altså det der kan ske er, at der til sidst ikke er nok til at undervise i henholdsvis folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Og så afskaffer vi tysk, uden egentlig måske at have gjort os klart, at det er det, vi gør, hvis ikke der sker noget drastisk.
Okay. Altså med banen på den måde kridtet op, så tænker jeg, at før vi lige går videre i den her snak, så skal vi lige prøve at høre fra nogle af dem, som det jo egentlig primært handler om, eleverne nemlig. Jeg ringede til tre folkeskoleelever, før jeg lavede den her, før vi gik i gang med den her udsendelse. Jeg ringede til Asta og Juliane fra 9. klasse, og så Storm fra 7. klasse. Og jeg vil blandt andet, altså noget af det, som jeg spurgte dem om, det var, om de kunne prøve at give mig en smagsprøve på, hvor sikre de er i det tyske. Og her der skal vi lige først høre, da jeg spurgte Asta, hun sad sammen med Juliane, da de lavede det interview. Jeg tror, hun fik lidt hjælp af Juliane undervejs. Prøv lige at høre, hvad hun svarede her, da jeg prøvede at få den her smagsprøve på, hvor god hun var, eller hvor sikker hun var i det tyske. Asta, kan du ikke prøve at introducere dig selv på tysk, altså sige, hvad du hedder, hvor gammel du er, og hvor det er, du bor?
ich heiße Asta, ej, jeg går fuldstændig, det tysk, det er ikke lige... Und ich bin 15 Jahre alt. Ich komme von Danmark. Ja.
Okay.
Eller hvad jeg skal sige?
Nej, det var dit navn.
Nej, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg var ikke lige klar på at skulle tage
Det var altså Asta, der også her fik lidt hjælp fra sin veninde Juliane. De går begge to i 9. klasse. Og så skal vi lige høre her fra Storm. Jeg stillede ham den samme udfordring. Til at starte med, Storm, så kunne jeg godt tænke mig at vide, om du måske kunne introducere dig selv på tysk, altså hvad du hedder, hvor gammel du er, og hvor du bor henne i verden.
Det kan jeg prøve. Skal jeg bare prøve det nu?
Ja, bare prøv det nu.
Hallo, ich heiße Storm. Ich bin 14 Jahre alt. Ich wohne in Aarhus.
Det var altså Storm fra 7. klasse, som vi lige hørte her. Tina skriver, som tysklærer, hvad tænker du, når du hører sådan et klip her?
Jamen, jeg hører, at jeg tænker, at det er nok meget typisk. Storm har nok lige lært at sige det her, så derfor er det lidt mere præsent end hos pigen fra 9. klasse. Men at det er meget typisk, at eleverne ikke er så gode til at tale, og at de heller ikke er så villige til at tale. Og det er også sådan, at mange de starter faktisk med at have tysk og synes, at det vil de gerne lære. Og det der kan da egentlig være meget sjovt. Men når de så finder ud af, at det rent faktisk kræver et stykke arbejde at lære et andet fremmedsprog, så er der ret mange, der ligesom falder fra. Og det er jo også fordi, de sammenligner det med engelsk. Og engelsk, det har de jo ligesom hørt hele deres liv og bruger flere timer om dagen på at høre. Så i sammenligning med det, så er det jo svært at lære et andet fremmedsprog.
Men så svarer det også meget til din oplevelse af de elever, du har i din undervisning?
Helt sikkert. Okay. Helt sikkert.
Hvad med dig?
Jeg har elever som i tyskklasserne, som siger, ud af 20 er der måske en 6 stykker, som arbejder og gerne vil lære det, og de bliver også dygtige. Og så er der nogen, som allerede står af, inden vi kommer i gang og siger, at det her det vil vi ikke lære. Og som ikke deltager og som ikke vil sige noget. Og så er der altså den der mellemgruppe, som nogen de hænger så lidt på, men de bliver aldrig sådan rigtig gode til det, og nogen de falder fra.
Skal jeg forstå det sådan, at der er nogle af eleverne, der simpelthen bare ligger armene over kors og siger, tysk, det gider jeg simpelthen ikke lære?
Ja, helt sikkert.
Okay, og det lyder godt nok.
Og i dag, der føler de også, det lyder også, altså i dag, der er det også sådan, at eleverne, de føler sig berettiget til at sige det, ikke? Altså, at det gider de ikke lære.
Okay. Mette, jeg kunne også godt lige tænke mig at høre fra dig, da du hørte de her klip med de to elever. Hvad tænker du, er det også for dig at se meget sigende for danskernes tyskkundskaber?
Ja, altså, jeg skal jo samtidig lige sige, at jeg har ikke undervist på folkeskoleniveau, men jeg tror, det er fuldstændig evident, at mundtlighed kan være et problem i hele uddannelsessystemet. Men det er jo også sådan, og det ved man jo fra forskning, at når man skal i gang med at lære et nyt sprog, så kræver det rigtig meget afprøvning og øvelse og skal man sige, kaste sig ud i det. Så jeg hører egentlig nogen, der prøver og faktisk er på vej. Og som Tina siger, ja, står med i 7. klasse, han har det sikkert mere præsent, og de andre er tydeligvis er nervøse over for det og bryder sig ikke om det. Og blander sprogene, som der jo i og for sig heller ikke er noget i vejen for at gøre. Det er et fuldstændig naturlig vej mod et nyt sprog.
Jeg kan faktisk huske, da jeg selv lærte tysk i folkeskolen, der havde det som om, at at der var et eller andet sted i mit hoved, hvor det var, de der fremmedsprog, de lå, og jeg skulle ligesom bygge tysk ovenpå på engelsk. Så jeg kan også godt forstå Asta der, da hun kommer til at blande lidt engelsk ind i det.
Ja, det er faktisk noget, man nu ved fra nyere forskning, det er, at de her sprog, de ligger ikke separat i hjernen. Og det er jo den, lige præcis som du siger, det er den oplevelse, man selv har haft undervejs i fremmedsprogstilegnelse af en hvilken som helst slags. Og derfor så er der egentlig ikke noget i vejen for at trække på de andre sproglige ressourcer, man har. Altså man taler i nyere fremmedsprogstilegnelse og pædagogik om at have et additivt sprogsyn, altså et sprogsyn, hvor man hele tiden lægger på, og derfor også bruger, hvad skal man sige, elementer fra noget af det andet, man har. Det var hende i 9. klasse jo et meget tydeligt eksempel på, ikke? Der var et Danmark og et andet, og så noget undervejs i hendes snak.
Det er jo fascinerende. Det er jo nærmest en hel udfordring i sig selv også. Jeg kan lige sige, at ifølge Eurostat, så mente 47% af danskerne, altså i 2012, at de havde så godt styr på tysk, at de kunne føre en samtale på sproget. Det er kun i Holland og Luxembourg, at der var flere, der mente, at de var i stand til det. Og så er der en undersøgelse, som Region Syddanmark har lavet, der viser, at kun 49% af de 18-39-årige i Sønderland, de kan tale tysk til hverdagsbrug. Og det er jo ellers et område, hvor man skulle tro, at flere mennesker, de var noget bedre til sproget.
Vorfreude. Fantastisch.
Spitzfindigkeit.
Kuddelmuddel.
Genau aus Rundfunk 4. Wir sprechen mit Deutschland.
Okay, vi har efterhånden ligesom fået etableret, at det måske ikke ser helt så godt ud med danskernes tyskkundskaber, som vi tysknørder, vi måske godt kunne ønske os. Og vi har hørt fra nogle folkeskoleelever om, at vi tog ligesom en smagsprøve på, hvor gode eller hvor sikre de var i det tyske. Og jeg stillede dem også nogle flere spørgsmål. Jeg spurgte Storm og Asta, om de kunne forklare, hvorfor de mener, det er vigtigt at lære tysk. Storm, jeg tænkte på, jeg er lidt nysgerrig på at høre dig forklare, hvorfor det er, at du skal lære tysk. Hvordan vil du selv begrunde det?
Det må nok være fordi, at vi er naboland til dem, og i hvert fald, hvad jeg har hørt fra min tysklærer, så er grunden til, at vi lærer det er fordi, at vi ligesom nok skal komme til, hvis vi bliver forretningsmænd eller et eller andet, så kommer vi til at... Så det er en god idé at kunne lære tysk, fordi at... Jeg ved det faktisk ikke, hvorfor vi skal lære tysk.
Hvad tænker du selv? Har du selv gjort dig nogle tanker om det?
Det må være fordi... Nej, altså, jeg tænker vel, at det er altid godt at lære et nyt sprog. Men jeg ved ikke lige, hvorfor det er tysk. Det må nok være, fordi det er et naboland.
Hvorfor mener du, at... eller det ved jeg ikke, om du mener, men hvorfor vil du sige, at du skal lære tysk? Hvad vil være din begrundelse?
Jeg ved, at vi er tysk, fordi at vi har vores store handelssystem der igennem Tyskland. Så altså, det kunne være smart, at der er en del fra Danmark, der gør kan tysk, når vi har så meget med dem at gøre, og det er vores naboland. Men jeg ser ikke rigtig nogen grund, fordi jeg tror helt klart, at første prioriteten vil være at snakke engelsk med os dem fra Tyskland, når de også kan finde ud af engelsk, og de er et højt uddannet land. Jeg tror helt klart, at de fleste, i hvert fald dem, som der kun har haft tysk i folkeskolen og i gymnasiet, at de vil prioritere højst at snakke engelsk med dem fra Tyskland. Fordi det er i hvert fald mig selv, der tror jeg helt klart, at man meget bedre kan kommunikere med hinanden, hvis det foregår på engelsk.
Jeg må jo indrømme, at når jeg hører Storm og Asta her, altså de her to folkeskoleelever, tale om deres begrundelser for, eller hvorfor de i virkeligheden mener, at de har lidt svært ved at finde ud af, hvorfor det er, man skal lære tysk. Altså jeg kan jo godt, jeg er jo selv en tysk nørd og kan godt lide sproget, men jeg må indrømme, at jeg synes heller ikke, det er nødvendigvis er vigtigt for alle mennesker at kunne tysk på samme måde, som jeg kan. Altså jeg er glad for sproget, og jeg kan godt lide at tale det, men sådan er det jo ikke alle, der har det. Og jeg tænker, hvorfor er det egentlig, at folk de skal lære tysk, hvis de nu alligevel kan bruge engelsk, når det er, de opholder sig i Tyskland? Altså, tyskerne, de kan jo egentlig meget godt engelsk i forhånd, eller i efterhånden. Tina skriver, tysklærer, kan du prøve at fortælle mig, hvor ofte møder du det her spørgsmål blandt dine elever? Altså, hvor ofte sætter de spørgsmålstegn ved, hvorfor det er, de skal lære tysk?
Jamen, altså, det møder jeg ofte. Og det er så oftest hos de elever, som måske ikke rigtig har lyst til at lave den der arbejdsindsats, der skal til. Men altså, jeg prøver jo så at forklare dem, at der er jo både nogle altså, hårde facts, og så er der nogle mere bløde facts, som jeg synes er vigtige for, at man skal lære tysk. Ikke? Og det er jo de hårde, det er jo det, som står mig inde på med, at det bliver efterspurgt i erhvervslivet, folk, der kan tysk i det her land, ikke? Og Tyskland er vores vigtigste sammenhandelspartner. Og altså efter at Storbritannien er gået ud af EU, så er Tyskland jo også Europas ligesom, stærkeste og tungeste land, og dem, som man alle nok forventer af, skal være med til at præge den udvikling i Europa fremover. Og det er jo så, hvad skal man sige, de rent business-agtige argumenter, men der er jo også mere bløde argumenter, ikke? Kultur og historie, ikke? Hver gang, at man åbner, eller man lærer et nyt sprog, så åbner man jo en helt ny verden, ikke? Altså, der er et dør ind til en måde at leve på, en anden måde at leve på, en anden måde at tænke på, og det gør jo ligesom dig klogere på dig selv og på andre, ikke? Og udover det, så har vi jo i flere århundrede været meget mere påvirket af det tyske og det, der kommer sydfra, end fra det amerikanske, som vi jo har været voldsomt påvirket af siden afslutningen af 2. verdenskrig, ikke? Men hvis man tænker på, at vi jo har været påvirket fra tysk kultur helt tilbage fra Luther og Nietzsche og juletræ, og jeg skal komme efter dig, ikke? Og det er jo ikke mere end et par år, 100 år siden, at man talte næsten lige så meget tysk i København, som man talte dansk.
Nu nævnte du tidligere, at nogle af dine elever, de simpelthen sidder med armene over kors i forhold til at skulle lære tysk. Det gider de simpelthen ikke. Har du oplevet en udvikling i de 13 år, du arbejdede som tysklærer i elevernes holdning til at lære tysk?
Ja, bestemt. Altså, i starten af arbejdet som tysklærer, der var de måske ikke vilde med det og sådan noget, men de stillede aldrig spørgsmålstegn ved, om de skulle lære det eller ej. Og det er helt klart blevet kraftigere her de sidste par år. Den her meget altså anti-tyske holdning, eller jeg vil ikke lære sproget holdning, ikke? Den er helt klart blevet forstærket.
Mette Skovgaard Andersen, jeg kunne også godt lige tænke mig at få dig ind her, fordi det indlæg, du skrev i Altinget, det handlede så meget om tysklærerne, og det kan jo måske også være en af grundene til, at der er nogle af eleverne, som ikke ligesom har fået gejsten på at lære tysk. Hvad er det for nogle problemer, vi står i forhold til med tysklærerne?
Gør det noget, jeg lige svarer på noget andet i første omgang?
Nej, det gør du bare.
Fordi jeg synes, at Storm sagde noget rigtig væsentligt, som Tina også er inde på, nemlig det her, det er altid godt at lære et nyt sprog. Og jeg kommer jo fra center for fremmedsprog, og jeg ved godt, at præmissen nu er, at det handler om tysk, men jeg synes bare, det er meget væsentligt at få sagt, at det her det er en problemstilling, som er bredere end tysk. Det handler om, at vi skal forstå, hvorfor det er, at vi skal lære fremmedsprog, og det skal vi præcis, som Tina sagde, for at få globalt udsyn, ikke kun interkulturel kompetence, men vi skal evne at forstå og agere med hinanden, og vi skal ikke mindst kunne lære at tilegne os viden andre steder fra. Og det er præcis, tror jeg, det, som rigtig mange unge mennesker har svært ved at forstå i forhold til at tilegne sig fremmedsprog og i forhold til at tilegne sig tysk. Og når man hører de her unge mennesker sige det her med handel, så er det meget tydeligt for mig i hvert fald, at det ikke er et argument, de køber, fordi de er slet ikke der. De forstår det simpelthen ikke. Så det, man kunne håbe, og dermed kommer jeg videre til det med lærerne, det man kunne håbe, det var, at vi med tiden kan få åbnet de unge menneskers øjne for, at det også handler om at kunne tilegne sig viden og forstå og interagere med andre, og ikke bare rent sådan nytteperspektiv om, at vi skal handle med folk.
Men lad os lige prøve at komme ind på det med lærerne, fordi det indlæg, du skrev i Altinget, det handlede netop om, at der var nogle udfordringer med tysklærerne i dag, at de måske simpelthen ikke er gode nok til deres, dem, der blev uddannet i dag i hvert fald. Hvad var det, du mente? Kan du prøve at uddybe det?
Det vil jeg gerne, men jeg er ikke så glad for, at du siger, at de ikke er gode nok. Det handler snarere om, at fordi det mener jeg faktisk, at vi har virkelig, virkelig dygtige lærere, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Men det handler om, det er, at man har fået en masse ny viden inden for fremmedsprogstilegnelse. Og mange af de lærere, der er ude i systemerne, de har ikke nødvendigvis den nyeste viden. Nu snakkede vi før om det her med translanguaging, altså det her med, at bruge andre sprog i sin fremmedsprogstilegnelse. Det er relativt nyt, altså en relativt ny måde at tilgå fremmedsprogstilegnelse på. Og det kan man ikke forlange, at dem, der er derude, ved, fordi de har måske været i folkeskolen eller på ungdomsuddannelsen i rigtig mange år, hvor man måske havde et lidt mere sådan strukturalistisk sprogsyn.
Genau aus Rundfunk 4.
Lige om lidt, så skal vi også ind på en lille kæphest, som jeg har i forhold til det her med, hvordan der bliver undervist i tysk i klasseværelset. Men hvis vi lige skal prøve at gøre det her med motivationen til at lære tysk lidt mere konstruktivt, så kan vi måske tale om, hvad det for jer har bidraget med jer, altså for jer i jeres liv har bidraget at kunne tysk. Altså personligt, så har jeg det sådan, at jeg synes jo, det giver en helt anden dybde, når det er, at man kommer til Tyskland, at man kan tale med en tysker på vedkommendes modersmål. Altså, der er nogle nuancer, som kommer i spil, som ellers ikke på samme måde vil komme i spil, hvis det er, at man begge to skal halte sig lidt igennem det på engelsk, hvis begge to er på udebane, fordi man begge taler et fremmedsprog. Mette, hvad i dit liv, hvordan har dit liv blevet beriget af at kunne tysk?
Jeg vil jo meget gerne give dig ret. Altså, der er sådan et gammelt bonmot, der siger, at når man taler på fremmedsprog til folk, så taler man til hovedet, og når man taler på deres modersmål, så taler man til hjertet. Og det er jo præcis det, man oplever, at man kan komme meget tættere på folk og måske forstå, altså man kan se verden igennem andres øjne, og på den måde kan man få udvidet perspektivet på sin egen verden. Sådan helt personligt for mig har det jo skaffet mig job hele livet. Altså, jeg har været tæt på CBS i 25 år som henholdsvis adjunkt og lektor i tysk, og nu sidder jeg så som den ene leder af det nationale center på fremmedsprog.
Jeg må indrømme, at min vej ind på Radio 4, det kom så også af, at jeg har en baggrund i det tyske og kunne varetage sådan et program som det her, som Genauer kan tale med tyskere og lave interviews med dem.
Præcis, ja.
Tina skriver, hvad med dig? Du har så også et job i kraft af, at du kan tysk, du er tysklærer. Men hvad har det ellers bidraget med i dit liv? Har det været en personlig berigelse? Kan du nævne nogle eksempler på det i dit liv, hvor tysk det er kommet ind?
Ja, bestemt. Altså, jeg synes jo, at jeg ligesom har fået nærmest et andet fædreland, ikke? Altså, eller et andet fællesskab med mange flere mennesker, end jeg ville have haft ellers. Også det her med, at man, når man taler tysk med dem, så kommer man ind på dem på en anden måde, end hvis det er sådan, at man bare taler engelsk. Og der er jo også det, man, som Mette også siger med det her med... Men man taler til hjertet, og man siger jo også, altså, når man snakker om handel og andre ting, altså med Deutsch kommt man durch, eller nej, det var noget vrøvl. Med engelsk kommt man durch, aber med Deutsch kommt man weiter. Og det synes jeg da også er ret væsentligt at tage med. Jeg synes, det har været enormt berigende, og det ville det formodentlig også have været, hvis det var fransk, jeg havde kastet mig over. Ikke? Men bare det her med, at man åbner en helt ny verden, når man er sådan lærer et nyt sprog, ikke? Men jeg vil nu sige, altså med hensyn til, hvis jeg lige må kommentere på hvad Mette snakker om at tysklærer ikke ligesom kan forvente sig at kunne alle de her nye ting, som der bliver forsket i, og det giver hende fuldstændig ret i, fordi selvom at man følger med og læser de her artikler, der kommer ud og sådan noget, så er det én ting, og noget andet er at omsætte det i klasseværelserne, og også have ressourcerne til at omsætte det i klasseværelserne. Og de her ændringer i indlæringen af sprog, eller hvad hedder det, forskellige strategier, det skal jo også passe sammen med det, som der står i formålsparagraferne for tysk eller andre fremmedsprog i folkeskolen og i gymnasiet. Og det kan også godt halte noget bagefter.
Og det leder mig egentlig meget godt videre, Tina skriver, til det, vi skal tale om lige om lidt, nemlig en lille kæphest, jeg har om i forhold til indholdet af det, man lærer, når man har tysk i folkeskolen. Fordi jeg havde det nemlig sådan, eller det er noget, jeg har tænkt over siden selv, at der måske blev lagt alt for meget vægt på grammatikken. Men det er altså noget af det, som vi skal prøve at kigge på som det næste her i udsendelsen.
Vorfreude.
Fantastisch.
Spitzfindigkeit.
Kuddelmuddel. Genau aus Rundfunk 4. Wir sprechen mit Deutschland.
I dagens udsendelse Genau, der kigger vi på, hvordan det står til med danskernes tyskkundskaber, for der er noget, der tyder på, at det halter gevaldigt. Og jeg taler i dag med Tine Skriver, der er tysklærer på Kokkedal Skole i Nordsjælland, og med Mette Skovgaard Andersen, der er centerleder for det Nationale Center for Fremmedsprog, og de har begge to skrevet indlæg i Altinget, som er noget af det, vi tager udgangspunkt i dag. Og nu kommer vi frem til den hemsko, eller nu kommer vi frem til den kæphest, som jeg har i forhold til tyskundervisningen. Og jeg tror nemlig, det er en kæmpestor hemsko i undervisningen, at der bliver lagt så meget vægt på tysk grammatik. Altså, jeg tror, vi alle sammen kender den her ramse. Durchführe gegen ohne wieder kennst du nicht dein Akkusativ, dann bist du wirklich dumm. Og det synes jeg, det på en eller anden måde, det siger jo meget godt sådan, den indstilling, som måske mange danskere har i forhold til at lære tysk, at det er godt nok noget tungt med grammatikken. Og jeg har altid tænkt, at i stedet for at tilrettelægge undervisningen omkring grammatikken, så ville det være smartere, hvis man fra en tidlig alder gjorde mere ud af bare at få eleverne til at lære at tale tysk, altså bare få dem i gang med at tale tysk. Vi har tidligere hørt fra nogle folkeskoleelever om, hvordan de har det med at lære tysk. Og nu skal vi høre fra vi skal lige høre fra Storm igen her først fra 7. klasse om, hvad han mener i forhold til det her med, hvor meget grammatik der er i tyskundervisningen. Vil du foretrække det, hvis undervisningen var sådan tilrettelagt, at man i stedet for at gå så meget op i grammatik, så gik man bare mere op i at tale sproget og lære at tale det sådan flydende?
Det vil jeg 100% meget hellere have. Fordi jeg tror ikke, at det er fordi, jeg skal bruge min fremtid i at skrive tysk og sådan noget. Jeg tror meget mere, at det er snak tysk.
Hvad med dig, Juliane? Hvad synes du om det her med den rolle, som grammatik det har i tysk undervisningen? Kan du godt lide det grammatik, eller hvordan har du det med det?
Altså, jeg vil sige, altså jeg synes faktisk, det lyder måske lidt ondt eller mærkeligt, men altså jeg synes faktisk ikke, at grammatikken er det værste. Det er sådan, igen, hvis man lige fanger det, og sådan, nu har vi ordbogen, og sådan, så det synes jeg egentlig sådan er rimelig lige til. Altså, det er selvfølgelig ikke let. Så det synes jeg egentlig sådan, at nogle gange kan være den gode del af timen, fordi ja, jeg vil ikke hygge os meget med det.
Hvad synes du så er det værste? Hvad er det værste ved tysk?
Når man skal have samtaler, og man ikke har nogen idé om, sammensætning, sætning, eller lige tage nogle ord.
Det var altså folkeskolerne Juliane og Storm, vi hørte fra her. Og jeg synes, det er interessant, at Storm han siger, at det vil være godt med mindre grammatik, mens Juliane faktisk foretrækker grammatikken, men har det lidt mere stramt med at skulle tale tysk. Tine Skriver, tysklærer, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad oplever du? Altså, er du enig med mig i, at der er et for stort fokus på grammatik i undervisningen i folkeskolen?
Altså, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, det er meget, jeg tror, det er meget individuelt fra lærer til lærer. Ja, det er jo et kommunikationsfag, så derfor så skal man kunne kommunikere. Det behøves man ikke nødvendigvis at vide så meget om grammatikken til, i hvert fald ikke i de begyndende klasser. Altså, jeg gør ikke særlig meget ud af grammatik i 5., 6. og 7., og det er først noget, jeg sådan begynder at introducere lidt mere systematisk i 8. og 9. klasse.
Hvorfor har du valgt det?
Jamen, det har jeg, fordi at min erfaring siger, at det kan de slet ikke rumme, det kan de slet ikke forstå. Altså, det er ligesom, at selvom de har lært at analysere en sætning i dansk, så har de glemt alt om det. Men fordi jeg synes, det er vigtigt, at de ligesom kan for eksempel sige, jeg vil gerne have 2 tomater, ikke? Eller tak for det, eller hvad koster det her? Og jeg så går jeg ud, og så prøver at lære dem sådan nogle forskellige chunks kalder man dem, altså små bidder af sætninger, som de så kan lære, ikke? Altså for at de oplever, at de rent faktisk kan sige noget på tysk. Men der er stor forskel på, hvordan man ligesom går til undervisningen. Så jeg ved ikke, om der generelt er for meget fokus på grammatik, men jeg har ikke indtrykket af det umiddelbart.
Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Mette Skovgaard Andersen, centerleder for Center for Fremmedsprog. Er der noget, der tilsiger, at den ene vej er bedre end den anden, altså grammatik eller at tale?
Ja, altså jeg vil også gerne anholde din præmis om, at der er for meget grammatik. Altså inden for nyere viden, så taler man om at undervise i det, man kalder funktionel grammatik. Altså det handler basalt set om at tage grammatikken der, hvor man kan forstå som elev, at den har en bestemt funktion. Og det var præcis det, vi ikke gjorde før i tiden, hvor man havde det mere strukturalistiske sprogsyn, altså hvor du siger, alle kan remsen, du er hyret gegen, men der var ikke en kæft, der kunne huske, hvad det egentlig var, den skulle bruges til. Altså det er simpelthen et spørgsmål om, kan man sige, sådan populært sagt, at gå den anden vej rundt. Altså vi kan jo ikke klare os uden at kende, hvad skal man sige, byggestenene i sprog, det er jo ikke muligt, så selvfølgelig er der nødt til at, altså selvfølgelig er vi nødt til at undervise i, hvordan tingene hænger sammen. Det der måske er med tysk, og det ved vi blandt andet fra et større projekt, der hedder Grana 3, det er, at man oplever som elev mere, at der bliver undervist i grammatik i tysk, end for eksempel i engelsk. Og det er måske et spørgsmål om måden at brande det på, eller i talesætte det på. Men vi ved også, som den ene også var eksempel på, vi ved også, at der faktisk er nogen, der har det rigtig godt med det, fordi så forstår de en struktur, og så kan de måske arbejde ud fra det, og andre har det omvendt. Så vil jeg også gerne lige anholde det, du siger om, at vi bare skal i gang med at tale. Det skal vi selvfølgelig også. Men vi skal gøre det sideløbende, altså vi skal både tale og læse og skrive og forstå. Jeg havde en gammel professor engang, som talte meget om, at man skulle huske, at det også handlede rigtig meget om, at man skulle blive god til at skaffe sig informationer på de forskellige fremmedsprog, man nu lærte. Så man skulle også have informationskompetence, og det skal vi hele tiden huske at opøve sideløbende med de andre kompetencer.
Jeg tænker, at vi lige her til sidst skal prøve at trække nogle facitstreger og prøve at kigge lidt fremad, hvad det er, vi så skal gøre for at vende udviklingen.
Genau.
Tina skriver, du har skrevet i det indlæg, du havde i Alting, at det er på tide, at vi begynder at svinge pisken. Hvad mener du med det?
Ja, det er jo også en af de her fordomme. Tysk lærer altid skrappere end de andre. Men det er fordi, at... selvfølgelig så er der jo to måder. Man kan tage guleroden, eller man kan tage pisken, og jeg mener, at en kombination er meget god. Der skal simpelthen tilføres nogle ressourcer til faget, hvis det er det, at politikerne vil have, at vi skal kunne tysk. Vi skal både efteruddannes som lærer, og vi skal også tilbyde eleverne nogle oplevelser, som gør, at de synes, at det er mere spændende at lære tysk. Og det kunne for eksempel være, at man havde venskabsskoler, og at man løste opgaver med nogle andre elever fra nogle tyske skoler, eller noget i den stil. At man altid besøgte det land, hvis sprog man lærte i forbindelse med undervisning i folkeskolen. Man kan også gøre det kombineret med pisken, som jeg mener, at det er, at man kan indføre tysk hvad hedder det, fast eksamensfag eller prøvefag efter 9. klasse, at det skal man op i, det ved man. Det er ikke bare, at man tager chancen, og at man også skal fortsætte med det begyndende, altså med det andet fremmedsprog i gymnasiet, som man har haft i folkeskolen, så man ikke bare sådan ligesom sjofler tysk eller fransk i folkeskolen, fordi man kan jo altid tage spansk eller kinesisk eller et eller andet, når man kommer i gymnasiet, fordi så... lærer man bare to sprog sådan temmelig skidt.
Hvad med dig, Mette? Hvor mener du, det vil være oplagt og til fat?
Ja, altså jeg tror og håber, at det fremgår af vores debatindlæg, at der er ikke noget quick fix, og at der er rigtig mange steder, der kan tages fat. Jeg vil gerne give Tina meget ret i, at der er et stort efter- og videreuddannelsesbehov. Det ved vi fra diverse undersøgelser, at tysklærer oplever et behov for faglig og sproglig og didaktisk opkvalificering. Om man skal gå piskvejen, det er jeg nok lidt mere usikker på. Man kan sige, at man jo allerede har truffet politisk en beslutning om, at tysk er vigtig, er et enormt vigtigt fag, og faktisk også vigtigere end fransk, sådan politisk set, fordi det jo er sådan, at man som grundskole skal udbyde tysk, men kan udbyde fransk, og det betyder faktisk, at der er langt, langt færre skoler, der udbyder fransk, end der udbyder tysk. Jeg tror, at det er en lille smule forenklet, det du siger, om at det ypperste må være at for en elev at opleve at kunne tale med en tysker. Jeg tror, at det handler rigtig meget om, at eleverne skal opleve, at de kan bruge sproget til noget. Det kan så godt være at tale med en tysker, det kan også være at løse en opgave, som Tina er inde på, det kan også være at samarbejde med nogen, det kan også være at tilegne sig noget viden, man ellers ikke kunne få fat i, det kan også være, at man kan bruge tysk i et andet fag, osv. Så jeg tror, at det meget handler om, at den enkelte elev er nødt til at forstå og opleve på egen krop, at sproget kan være den nøgle til verden, som vi påstår, at den er.
Her til sidst, før vi runder af, så skal jeg lige høre, vi har jo tænkt os her på Genau at gå videre med det her i de kommende udsendelser. Hvem mener I, det er, vi skal tale, hvis det er, vi skal have ændret noget her? Tina, hvis vi prøver med dig.
Tale, ja, altså det er jo de politikere, der tager en beslutning om, hvad der er vigtigt for det her land. Altså det er jo os, og det er også andre, der ligesom har valgt dem ind i Folketinget. Ikke? Det er jo der, at den på en eller anden måde den store forandring kommer fra. Og fordi at mange af de ændringer, der er behov for, ikke? Altså, som jeg er enig med Mette om, at det er ikke noget quick fix, fordi der er også så mange andre faktorer, der spiller ind her, ud over selve det med sprogtilegnelse. Men det er jo et eller andet om også at gøre det attraktivt at lære tysk, og er ikke hele tiden hænge i de der gamle skørter og sige, nej, tysk er svært, og tysk det har kun noget med Hitler og 2. verdenskrig at gøre, men det netop har noget at gøre med alt muligt andet også. Så det er der, vi skal hen, mener jeg, hvis det er sådan, at vi skal have chance for ligesom at vende skuden. Ikke?
Mette, har du noget, du vil nå at indskyde her til sidst?
Ja, altså det er klart, at det er et politisk spørgsmål i noget omfang, men jeg vil gerne lige også fremhæve, at vi skal have fat i både de unge og forældrene, og vi skal også have fat i kommunerne og institutionerne, sådan så at de forstår, at de er nødt til at arbejde strategisk med fremmedsprog, sådan, så tingene kommer til at hænge rigtigt sammen. Det var det, Tina var inde på med hensyn til brobygning og både indholdsmæssigt og organisatorisk, altså det her med, om tingene hænger ordentligt sammen. Så vi skal faktisk have fat i mange. Det er en bred indsats, der er nødvendig for, at vi kan forvente fremmedsprogsskuden, ikke kun tyskskuden, men hele fremmedsprogsskuden.
Det bliver alt for denne omgang af den her debat om tyskfaget, og hvordan det står til, og hvad vi kan gøre for at gøre Make German Great Again, hvis man nu skal bruge sådan et udtryk. Tina Skriver, tysklærer på Kokkedal Skole i Nordsjælland, og Mette Skovgaard Andersen, centerleder for det Nationale Center for Fremmedsprog. Tak fordi I begge to vil være med i dag.
Velbekomme.
Velbekomme.
Vorfreude.
Fantastisch.
Spitzfindigkeit.
Kuddelmuddel. Genau aus Rundfunk 4. Wir sprechen mit Deutschland.
Det er nu altså ikke kun eleverne i den danske folkeskole, der kan have det svært ved at lære de tyske gloser. Det kan faktisk også være svært for danske skuespillere, når det er, at de skal spille med i tyske film og serier og få helt styr på det tyske.
Vi har uns ein Paradies erschaffen. Bist du glücklich?
Ja, Mama. Und du?
Søndag den 7. februar, der får en ny tysk serie premiere på den tyske kanal ZDF. Og det er altså en serie, der både har danske og tyske skuespillere med.
Hej, hej! Hej, hej!
Vi har den med tækkerne, Søren. Vi har den ikke alene.
Hør auf!
Var der for eksempel nogen skænderier ombord?
Spændes du?
Was, man? Sag mal, was treibt denn her? Huh?
Nej, der var ikke nogen skænderier ombord.
Warum sollte Jakob uns anlügen?
Keine Ahnung.
Jeg tror...
Serien hedder Tod von Freunden. På dansk vil man nok oversætte det til vennerstød. Og det er en serie, der handler om to familier, en dansk og en tysk, i det dansk-tyske grænseland, som lever en idyllisk tilværelse sammen, og nogle af scenerne de udspiller sig blandt andet på Okseøerne i Flensborg Fjord. Men den her idylliske tilværelse, den ændrer sig altså drastisk, da en af børnene fra den ene familie forsvinder til havs. Blandt de danske skuespillere, der er Lene Maria Christensen. Og jeg fangede Lene Maria Christensen til et interview om det at spille skuespil på tysk. Og da jeg fangede hende, der sad hun netop og var i gang med hjemmeundervisning af sin datter i corona-isolationen.
Der kører noget matematik ind i stuen, så lige om lidt, så skal jeg fortsætte med det.
Javel, okay. Jamen, så må vi hellere komme i gang, tænker jeg, så du kan komme tilbage og undervise lidt matematik. Ersmals, Lene, können wir dieses Interview auf Deutsch führen?
Altså... Es wäre schön in Dänisch. Schöner. Fordi det er sådan med mig, at det er 30 år siden, at jeg har talt tysk, og det var i folkeskolen. Og jeg har ikke, ich habe es nicht zu viel praktiziert, som jeg egentlig godt kunne tænke mig. Men jeg lavede den her tv-serie på tysk, og der øvede jeg jo replikker. Mm. Og det er jo noget andet.
Jeg vil sige, at din udtale er meget god, vil jeg sige.
Tak skal du have. Det var også mit eneste, hvad skal man sige, mit held, at den kørte meget godt, og resten var altså simpelthen at træne og træne og øve og træne.
Du spiller altså en af hovedrollerne i den her serie, Tod von Freunden, som altså får premiere på ZDF søndag den 7. februar. Og det er første gang, du spiller med i en tysk serie. Altså... Mm. Altså, hvor godt siger du talte tysk, før du startede på den her serie?
Jeg synes ikke godt nok til at spille sådan en stor rolle, så jeg var jo selvfølgelig virkelig ærlig over for instruktøren og hans projekt, og sagde, jeg kan ikke tale tysk med dig. Jeg tror, jeg har et rigtig fint sprogøre, men når man ikke har trænet sprog i så mange år, så er der jo et stykke vej hen til at synes, at man kan det. Det er klart. Så jeg var ærlig over for ham, og han var enormt sød og god og ærlig over for mig. Og fordi jeg skulle spille dansker, så var det jo ikke noget med, at vi skulle lyve med tysk, men vi skulle give karakteren et tysk sprog. Og derfor så kunne min danske dialekt også godt accepteres. Og på mange måder så gik det jo op i forhold til karakteren og historien.
Når man så skal spille med i sådan en serie, der, altså jeg går ud fra, at det skal gå nogenlunde tjept med ligesom at lære de der replikker på tysk og sådan noget. Hvordan gik du til det arbejde med at lære det?
Jeg havde en coach, der hjalp mig. Vi sad i hendes stue og tærpede tysk og tærpede udtale. Selvom du føler dig, hvad skal man sige, tryg i en replik, og den løber dig ud af med den rette intention, for scenen, så kan man ikke selv høre de fejl, man laver undervejs. Og i tysk, det tyske sprog har jo nogle SCH, STC-lyde, som mit øre havde nogle svært ved at opfange. Så det trænede vi og trænede og trænede. Så fik jeg indspillet af replikkerne af min coach, og dem hørte jeg så rigtig meget på. Sådan så jeg i få øjeblikke kunne glemme, at jeg talte tysk, og du ved, bare være til stede i scenen for min medspiller.
Du er jo ikke den eneste skuespiller, der er med i den her serie, altså den eneste danske skuespiller, der er med i den her serie. Du har også blandt andet Ture Lindhardt, der spiller med. Og, ja. Og så kan jeg også forstå, at der er flere andre danske skuespillere, som gør sig mere og mere i det tyske. Er det sådan, at er det danske skuespillere, der er vildt glade for at spille med i tyske serie, eller er det de tyske seriemager, der er glade for de tyske, eller undskyld, de danske skuespillere?
Ja, altså det tror jeg er begge veje. Og Ture, han har jo et rigtig godt tysk, og hvad skal man sige, en god lang erfaring med at spille på tysk også. Og det var rigtig rart at spille sammen med ham, fordi han kunne jo også hjælpe mig og rette mig og støtte mig. Altså det, du ved, vi var der for hinanden i det, så derfor var det rart at være sammen med et par kolleger fra Danmark. Den første gang, man skulle lave sådan en stor ting i Tyskland, var det i hvert fald for mig. Ikke? Og du spørger mig så om, altså, ja, om Jeg tror simpelthen, det er begge veje. Jeg tror, at tyskerne er rigtig glade for den danske tv-serietradition. Det har de kigget meget på. Vores instruktør, og som jo også er forfatter på den her Totrumfronten, Friedemann Fromm, han har set rigtig meget dansk tv-serie og film også. Og lader sig inspirere af det. Og synes, at det har en anden tradition end de tyske tv-serier, de normalt laver.
Det lyder som om, der er gensidig kærlighed.
Jamen, der er stor respekt af kærlighed. Der er også bare en anden, hvad skal man sige, historie eller historik for os at tage med til et land som Tyskland, hvor de dage, jeg sad på hotellet og havde tid til at tænde for noget fjernsyn, sad og kiggede lidt tysk tv-serie. Det er bare en anden tone, kan man sige, og en anden fortællemåde. Og derfor så, hvad vil jeg sige med det? Altså, tror jeg, at de kan lide den danske tradition, fordi den fortæller lidt mere mellem linjerne, ikke? Underfortæller lidt mere, og når folk er vrede i en dansk tv-serie, så er det typisk ikke sådan, at de råber og skriger så længe. Vi spiller anderledes, vi fortæller følelser på en lidt anden måde. Og det tror jeg, at de godt kan lide Tyskland.
Jeg er faktisk lidt spændt på at høre dig, hvad du synes, der er det sværeste ved at lære dine replikker på tysk. Hvad var det sværeste af det?
Hvad er det sværeste? Det er bare svært. Det er sgu generelt bare virkelig svært. Det kræver tid, og det kræver ro, og så kræver det et mod til at sige, det her bliver ikke perfekt. Det bliver så godt, som jeg overhovedet kan gøre det. Men det bliver ikke perfekt, og det må jeg ligesom leve med. At jeg kommer til at lave nogle sproglige brøler undervejs, fordi jeg ikke kan ramme lige præcis den der lyd. Fordi mit system, mit hoved, min indstilling i mund, min tunge, min tænder, det hele, kan simpelthen ikke ramme det, fordi jeg ikke har talt det de sidste 40 år. Eller er vokset op i Tyskland, eller hvad det er. Det sværeste er at få scenerne til at leve på det niveau, som man normalt kan på dansk. Fordi al koncentrationen går til at få det tyske til at fungere så godt som muligt.
Nu den her serie, Tod von Freunden, den foregår så på Oksøerne, altså to små øer, der ligger i Flensborg Fjord imellem Danmark og Tyskland. Hvor meget vil du sige, at det dansk-tyske, det er en motor i det her drama?
Det er en stor motor, men det er... Det bliver det, altså mere og mere undervejs. Og så er der en ældre generation, som også er til stede i tv-serien, som har lidt mere problematik omkring det, end vores karakter har i vores aldersklasse, og de unge er heller ikke så optaget af det. Så det er Lev, der kommer med fra 2. verdenskrig, og som handler om ejerskab, ikke? Om skyld, om ansvar, om at forsøge at kæmpe for, at det danske, tyske mindretal kan sagtens gå op og arbejde sammen og have kærlighed til hinanden i den her fortælling om de to, den tyske familie og den danske familie, som er tætte venskaber, der bor på den ene af Oksøerne. Det er en stor del af det, men den største del af det er, at det er nogle mennesker, som er venner og elsker hinanden og har en lang historie med hinanden, og som kommer ud i en masse forfærdelige problemer. Og så er det underordnet, om de er tyskere eller danskere eller hvad det er.
Fra søndag den 17. februar, der har du så at sige en fod indenfor, kan man sige, i Tyskland, og kan blive et ansigt også i den tyske film- og serieverden. Skal du involveres i flere tyske filmprojekter? Er det her starten på en karriere på det tyske lærred eller det tyske fjernsyn?
På den tyske landevej? Jamen altså, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg vil i hvert fald tage den erfaring med mig videre, hvis jeg dukker op i Tyskland igen. At få hørt mere tysk, få set flere tyske film, se noget mere tv, altså træne øret. Jeg stod under mange optagelserne, når holdet talte sammen, altså den bagkamera, og bare, du ved, stirrede mig ind på det og lyttede mig ind på det for at lagre ind i mig selv, hvordan det er, det tyske sprog. Og jeg synes, det er fascinerende. Jeg synes, det er et flot sprog. Så det kunne godt lokke mig til, men det skal jo selvfølgelig også være nogle fede opgaver, ikke?
Selvfølgelig. Line Maria Christensen, jeg vil lade dig komme tilbage til din hjemmeundervisning. Jeg skal lige høre, er der tysk på skoleskemaet i dag?
Nej, fordi Viola går i 3. klasse, så der er engelsk på skemaet, matematik og dansk.
Javel. Altså Line Maria Christensen, skuespiller, der spiller med i den her nye serie, Tod von Freunden. Tak skal du have, fordi du var med i dag.
Tak fordi jeg måtte.
Genau aus Rundfunk 4. Og med det er vi nået til vejs ende for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Rets Husted. Hvis du kunne tænke dig at lytte til tidligere udsendelser af Genau, så kan du finde dem ind på Radio 4's hjemmeside. Du kan også finde dem på Spotify eller på Apples podcastplayer. Har du ris, ros, kommentar eller spørgsmål til os her på redaktionen, så send dem gerne ind på genau@radio4.dk. Indtil vi høres ved igen, vil jeg bare ønske dig en god uge. Bis dann.